Hola, me llamo Rubén Rodríguez Torres y vivo en Combarro, Poio, a miña avoa Elvira. A miña avoa naceu no ano 1946 en Poio. Só tivo cariño da nai, xa que seu pai morreu antes de que ela nacera. O seu avó tiña moito gando, entón, dende moi xoven, con apenas 10 anos, tivo que adicarse a labores do campo. Os 11 anos deixou de estudiar e, aos 14, comezou a traballar nas bateas e no marisqueo. Cando foi maior de idade, casou e tivo 4 fillos, que sacou adiante ela soa, porque seu home era mariñeiro de alta mar e só ia a casa unha ou dous veces ao ano. En moitas ocasións ni siquiera estaba por no Nadal. Por isto, a miña avoa sempre di que non lle gustan as festas de Nadal. Só lle traen lembranzas tristes. Ademais das bateas e marisqueo, completaba a súa xornada laboral vendendo alimentos do campo que ela mesma plantaba e recolleitaba. O acontecemento histórico máis importante que viviu foi a morte de Franco. Di que lembra ese momento con incerteza, con medo o que viría despois.